halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee oo tii toos uga dhigaysan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga internetka voasomali.com. Galabona aksan dhamaantiin badhigistiyaal waa Jimce 4 bisha Maarso sanadka 2022 idaacada galabtii wararka VOA dana waxaad la socodsin doonto anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobadan aad ku qahayna idaacadeena waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka Puntland oo dib xilkaasi maamulka Puntland ee taliyaha ciidamada PSF ta Puntland ugu magacaabay Maxamuud Cismaan Diyaano kadib markii uu aqbalay dalabkii hoggaanka dhaqanka
iyo businessi oo isku socodkii dhanka ganacsiga ah waxa badan ay istaagay mashruuc badan ayaa ku istaagay arrintan waayo waxa la sugayaa kala guurka markaad la sheekaysato qolyaha ganacsiga ka shaqeeya iyo qaybaha kala duwan ee bulshada markaad fiirisid waxaad la sheekaysan qof walba ku sugayaa kala guurka waddanka dhacay waayo lama hubo.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan Ukraine oo sheegtay in Ruushka uu duqeeyay warshadda ugu weyn nuclearka qaaradda Yurub ee Zaporizhia qayb ka mid ah warshaddaasina uu dabqabsaday. Hay'adda qaramada midoobay UNHCR oo sheegtay inay ka walaacsan tahay warbixinta ay sheegayaan in dad lagu cunsuriyeeyo qaxooti ah halkaasii Ukraine weeyaane. Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii faaqada toddobaadka oo ku saabsan toddobaadkan Soomaaliya. Qodobadaasi warar kale ayaan idin haynaa balse markii hore waxaad ku soo dhawaasaan warkeenii dunida. Dalka Shiinaha ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada ku lugta leh dagaalka Ukraine inay xaqiijiyaan ilaalinta badqabka goobaha nuclearka ee Ukraine, wuxuuna taasi ka turjumayaa duqeyntii Ruushka ee dalkaasi uu ku duqeeyay Ukraine xarunteeda nuclearka ee ugu weyneed qaaradaasi Yurub maanta. Waxaa si dhow ula soconaa oo isha ugu haynaa xaaladda, waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada inay xaaladda dejiyaan kana fogaadaan wax kasta oo wax u dhimi kara badqabka xaruntaasi nuclearka. Sidaasi waxaa yiri afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha kadib markii xaalayto lagu qaaday xaruntaasi nuclearka ee Ukraine weerar ay ku qaadeen ciidamada Ruushka ee duqeynta ku wada dalkaasi. Afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha lana yiraahdo magaciisa Wanaag Wenbin ayaa waxa uu diiday inuu cambaareeyo weerarka Ruushka amaba uu ugu yeero dullaan inuu yahay dagaalka Ruushka uu ku qaaday dalkaasi Ukraine. Wuxuu sheegay in go'aankooda haddii ay yihiin Shiinaha ay ka turjumaysa hadba siday uga jawaabayaan xaaladda Ruushka iyo Ukraine. Shiinaha ma rabaan in loo arko dal aanan cambaareynin tallaabo kasta oo militari oo qatar gelin karta badqabka goobaha nuclearka, sidaasina waxaa yiri professor isagu u dhashay waddankaasi Shiinaha. Qarax ismidaamina ayaa ka dhacay masaajid ay dad badani ku cibaadeysanayaan oo ku yaala waqooyi galbeed dalka Pakistan, waxaana ku geeriyooday 3 qof, 60 kaletana way ku dhaawacmeen. Weerarkaasi qasaaraha badan dhaliyay ayaa waxa uu dhacay saakeeto oo Jimca ahayd xilliga lagu guda jiray salaada, waxa uuna ka dhacay xaafad aad u mashquul badan oo ku taala bartamaha Beshawar oo ah xarun gobol oo ku taala gobolka waqooyi bari ee Khyber la yiraahdo. Maxamed Amin oo ah afayeen isbitaal la yiraahdo Ready Lady ayaa wuxuu sheegay kana agdho goobta weerarkaasi uu ka dhacay in ugu yaraan 12 qof dadka dhaawacyada qaba ee lasoo gaarsiiyey isbitaalkaas ee aad xaaladoodu u liidato. Dhimashada ayaa sii kordhi karta ayuu yiri xilli kastaba maadaama dadka isbitaalka la keenaya ay aad u liitaan qaarkood. Harun Rashid oo ah sarkaal sare oo ka tirsan booliska dalkaasina wuxuu warbaahinta u sheegay in ninka weerarka geystay uu gudaha u soo galay masaajidka uu ku yaalla suuq caan oo la yiraahdo Qiisa Qawaani Bazaar, wuxuuna dilay laba askari oo ilaala ka ahaa albaabka masaajidka intuusan gudaha u gelin dhismaha ka hor, isla markaasi kadibna waxa uu isku qarxiyay suunkii dhexdiisa ku xirnaa. Masjidka gudihiisa ayaa waxaa ku jira boqolaal dad oo cibaadaysanayay. Tanzania ayaa sii daysay hoggaamiyihii xisbiga mucaaradka ugu weyn ee dalkaasi Freeman Bamowe kadib markii dacwad oogayaashii ku soo ogay dacwadda ee meesha ka saareen eedeemo argagixisnimo oo lala xiriiriyay sanadkii hore in loo xiray. Mabowe ayaa waxa uu ahaa guddoomiyaha xisbiga Jedema waxa uuna bishii July ee sanadkii ina dhaafay lagu xiray magaalada harada ku taalla ee Mwanza, halkaasi oo uu kaga qayb galayay shir looga hadlayay soo jeedinta dastuurka. Waxaa lagu soo oogay maxkamad 26-kii bishii July, inkastoo xisbigiisa ay ka soo horjeesteen eedeymahaasi loo haysto iyo sidoo kaleto ay ku tilmaameen inay ahaayeen kuwa siyaasadeed. Agaasimaha dacwad Oogustaasi ayaa meesha ka saaray eedeymaha dembiyada dhaqaalaha iyo argagixisnimada la xiriira. Waxaa taageerayaashiisa Mubowe maanta ay ku qulqulayeen maxkamadda horteeda iyagoo markaasi si farxad leh ku soo dhaweeyay soo dismadiisa. Waa tahay dhegeystayaal, wararkaasi waxay idinkaga imaanayeen laanta afka Soomaaliga idaacadda V O eda iyo barnaamijkeenna habeennimo. Aan ku bilownay sida wararkeennaba aad kula socoteen laanta afka Soomaaliga idaacadda V O eda maalmihii ugu dambeeyey si toosa ayay u soo tabinayeen wararka la xiriira Ukraine. Wararka Soomaaliya ku saabsan way noo soo socdaana, balse marka hore bal aan ku hormarno Ukraine. Dowladda Ukraine ayaa sheegtay in ciidamada Ruushka ay duqeeyeen warshadda ugu weyn nukliyeerka qaaradda Yurub ee halkaasi ayaga oo markaasi ay dab uu ka kacay warshadaasi qayb ahaan. Madaxa tamarta adduunka IAEA ayaa sheegay inuu ka walwalsan yahay badqabka iyo sidoo kaleeto badbaadada warshadaasi. Warbixintan wakaaladaha wararka qaarkood ay qoreen waxaa isugu kaysoo dubrida soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Buqaari.
Saraakiisha Ukraine iyo kuwa qaramada midoobay ayaa xaqiijiyey in dabdamiyayaasha Ukraine ay ku guuleysteen inay baqtiyaan dab qabsaday mid ka mid ah dhismayaasha warshadda ugu weyn ee samaysan nukleerka laga dhaliyo korontada oo ah tan ugu ballaaran ee qaaradda Yurub. Madaxweynaha Ukraine Zelenski ayaa ku eedeeyey Ruushka inay si ula kac ah u beegsadeen xarunta tamarta nukleerka ee Zaporizhzhia. Saraakiishu waxay sheegeen in aysan jirin halis la xiriirta faafista shucaaca nukleerka oo markii hore laga baqayey in dabku uu sababo. Ukraine waxay sheegtay in Ruushku ay la wareegeen gacan ku haynta xaruntan, balse ay weli shaqaaluhu howlahooda si caadi ah u sii wataan si ay u xaqiijiyaan howlaha warshadda. Agaasimaha guud ee wakaaladda caalamiga ah ee tamarta nukleerka Rafael Mariano Grossi ayaa sheegay in ciidanka Ruushka ay ku sugan yihiin xarunta, balse ay howlmaalmeedka xaruntan nukleerka ay maamulayaan shaqaalaha Ukraine. Waaxda maamulka ee warshadda nukleerka ee dowladda Ukraine ayaa iyaguna sheegay in 3 askari oo u dhashay Ukraine lagu dilay weerarka ay Ruushka ku qaadeen warshaddan. Agaasimaha hay'adda IAEA Grossi ayaa sheegay in dabku ay ku dhaawacmeen 2 qof. Weerarka wuxuu sababay walaac caalami ah, wuxuuna soo kiciyay xasuusta musiibadii ugu xumayd ee nukleerka ee Chernobyl ee Ukraine ee dhacday sanadkii 1986. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku booriyay Ruushka inay ka baaqsato dhaqdhaqaaqyada militari ee uu ka wado agagaarka warshadda tamarta nukleerka. Madaxweynaha Ukraine Zelenski oo xalay soo duubay khudbad qeyra lahayd ayaa sheegay in qarax ama dab lala beegsado warshadda nukleerka ee Zaporizhzhia ay noqon doonto dhammaadka qof walba iyo masiibo ku habsatay Yurub. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa weerarka warshaddan ku tilmaamay mid aan laga fiirsan. Wuxuu ugu baaqay xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay in saacadaha soo socda ay isugu yimaadaan kulan degdeg ah oo ay kaga arrinsanayaan khatarta weerarka uu Ruushka ku qaaday warshadda nukleerka ugu weyn Yurub ee ku taalla Ukraine. Ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa isna sheegay in Ruushka uu si degdeg ah u joojiyo weerarada naxdinta leh ee uu ka wado Ukraine. Ciidanka Ruushka oo Ukraine ka weeraray 3 jiho ayaa weli ka wada duqeymo xoog leh magaalooyinka waaweyn. Meelaha ugu daran ay duqeymuhu ku socdaan waxaa ka mid ah magaalada istaraatiijiga ah ee dekedda leh ee Mariupol, halkaas oo ay ciidamadu dhan walba ka go'doomiyeen. saraakiisha Ukraine waxay sheegeen in khamiistii shalay duqeymaha Ruushka ee magaalada Chernihiv ay ku dhinteen ku dhawaad 50 ruux. Duulanka Ruushka oo galay toddobaadkiisii labaad ayaa ciidanka Ruushku ay ilaa iyo hadda qabsadeen magaalada Kherson, hase yeeshee waxay hadda ku sii siqayaan magaalada lagu magacaabo Mykolaiv oo ah magaalo ay ku nool yihiin 400,000 qof. Duqa magaaladaas ayaa sheegay in ciidanka Ruushka ay gudaha u soo galeen. Magaaladan oo dhacda dhanka koonfureed ayaa haddii Ruushku ay qabsadaan noqon doonta tii ugu weyneed ee ay la wareegaan tan iyo intii uu bilowday duulaanka ay ku qaadeen Ukraine.
Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya, waxaadna ka dhageysanayseen Washington. Hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ayaa sheegtay waa UNHCR inay ka walaacsan tahay warbixinada sheegaya in cunsuriyeen lagula kacay qaxootiga ka cararaya Ukraine. UNHCR waxaa kale oo ay sheegtay in qaxootiga ka baxsanaya duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine ay hadda gaareen 1,000,000 oo qof. Afhayeenka UNHCR waraysi gaar oo uu siiyey VOA-da qaybteeda Yurub waxaa nala socodsiinaya Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo warbixintan nooga soo diyaariyey.
iyadoo dagaalka Ruushku uu ku qaaday Ukraine uu galay maalinkii 8-aad ayaa waxaa hay-adda UNHCR ee qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ay sheegtay in dad gaaraya 1,000,000 oo qof ay dalka Ukraine ka qaxeen. Kasoko dadka reer Ukraine oo ah kuwa ugu badan ee ka cararaya dagaalada ka socda dalkooda ayaa haddana waxaa jira qaxooti badan oo ay ku jiraan kuwa kasoo jeeda qaaradda Afrika oo ku noolaa dalka Ukraine oo u cararay dalalka dariska la Ukraine sida Poland. Maalmihii lasoo dhaafayna waxaa si weyn dunida looga hadalhayay cunsuriyad lagula kacay qaxootiga kasoo jeeda qaaradda Afrika ee doonaya in ay Ukraine ka baxaan, kuwaas oo qaarkood sheegay in muhiimadda la siinayay qaxootiga u dhashay Ukraine marka lagu jiro safafka ee loo gudbaya xadka dhinaca Poland. Laura Badwan oo ah afhayeenka hay-adda UNHCR ee xarunteedu ay tahay magaalada Geneva ee dalka Switzerland ayaan weydiiyey haddii ay ka warhayaan qaxooti la midabta kooray.
We are aware and we are very concerned about the reports of racism and that people are being blocked from getting on trains.
Waanu la soconaa, waana ka walaacsanahay warbixinada sheegaya cunsuriyadda iyo in dad ay jiraan laga hor joogsaday in ay tareenada raacaan oo Ukraine ay ka baxaan si ay u gaaraan dalalka dariska. Waxaa jira arday iyo shaqaale ajnabi ah oo ka kala yimaada dunida. Waxaa qaxootiga ku nool Ukraine ay gaarayaan 5,000 oo qof iyo sidoo kale 200 oo iyaguna ah magangelya doon. Waxaanu caddaynay in aan dadka ka qaxaya dagaalka dalkaasi Ukraine aan lagula kicin wax midabta koora, waana in si isku mid ah loo magangeliyaa dhammaantood. Waa muhiim in dowladuhu ay u furaan xuduudda dadka ka cararaya dagaalka iyadoo aan la eegin halka ay ka soo jeedaan iyo midabkooda. Laura ayaa waxaan weydiiyey haddii hay-adda UNHCR ay ka war heshay xadgudubyo lagula kacay qaxootiga.
There have been reports on social media and people have been documenting their experiences.
Waxaa jira warbixino baraha bulshada iyo dad ka hadlay in ay midabta koor la kulmeen. Waxaanu la soconaa in wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ukraine ay xilligan samaysay lambar taleefan oo degdeg ah, kaas oo loogu talagalay in dadku ay soo wacaan, gaar ahaanna dadka ka soo jeeda Afrika, Eeshiya iyo dadyowga kale ee doonaya in ay dalkaasi ka baxaan, si loo hubiyo in waddo nabdoon ay ku baxaan dadkaasi qaxootiga. Madaxda UNHCR waxa ay kala hadleen dowladaha ay khusayso in aan cunsuriyad lagula kicin dadka qaxootiga. Hal dhacdo oo cunsuriyada, xataa haddii ay jirto, waxa ay la mid tahay wax badan, waa mid aad looga walaaco.
But even if there is one incident of discrimination, it is too many and is deeply concerning.
Ukraine oo ahaa dal xasiloon ayaa duulaankii Ruushka kadib hadda ay si weyn uga qaxayaan dadkii u dhashay dalkaasi iyo qaxootigii ku noolaaba. Ridwaan Xaaji Cabdiwali, VOA, London.
Waa hagaag halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa VOA dhageystayaal. Markana haddii aan eegno Boosaaso, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa dib u magacaabay taliyihii ciidamada PSF ta Puntland Maxamuud Cismaan Diano kadib markii uu aqbalay waa dalabkii ismada Puntland ee Bari oo iyagu dhexdhexaadin ka waday boosaaso. Dhinaca kale, tan guddiga doorashada heerka gobol ee Puntland ayaa soo saaray liiska xubnaha u tartami doona 16 kursi ee boosaaso oo lagu soo dooran doono. Warbixin murtaas ku saabsan waxaa soo dirtay wariyaha VOA-da Faadima Yasin Jaamac.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa xalay saqdii dhexe wareegto ugu magacaabay sareeyo guuto Maxamed Amiin Cabdullaahi Haaji Khayr agaasimaha ciidanka gaarka ah ee sirdoonka Puntland. Sidoo kale sareeyo guuto Maxamuud Cismaan Cabdullaahi Diyaano ayaa madaxweynuhu u magacaabay agaasimaha ciidanka kumaandooska amniga Puntland. Wareegtadan ayaa lagu sheegay in madaxweyne Deni uu la tashi la sameeyay madaxweyne ku xigeenka Puntland, guddoomiyaha baarlamaanka Puntland, ismada iyo golayaasha dowladda. Waxaana magacaabistani timid kadib markii shir albaabada u xiran yihiin oo saacado badan socday uu madaxtooyada Puntland ku dhexmaray ismadii saxiixay go'aamadii dhexdhexaadinta iyo madaxweynaha Puntland. Magacaabistan cusub ee agaasimayaasha ciidamadan ayaa ku soo beegantay xilli horey ay u meel mari weyday xilka qaadis uu madaxweyne Deni ku sameeyay agaasimihii hay'adda BSF. Sareeyo guuto Maxamuud Cismaan Cabdullaahi Diyaano oo uu xalay dib u magacaabay siyaasi Ismaaciil Saciid oo Muuse Caaqilo iyo waxgarad kale oo ku sugan magaalada Boosaaso ayaa soo dhaweeyay talaabadan, waxana ay VOA uga warameen dareenkooda.
Waxaan aaminsanahay in uu yahay xal aynu horey uga socon karno, dan u ah nabadgelyada, dan u ah midnimada, dan u ah mustaqbalka Puntland, dan u ah horumarka. Waxaan aad ugu bogaadinayaa ismadii sida xoogga looga soo shaqeeyay. Waxaan aad ugu bogaadinayaa talada geesinimada ee uu qaatay madaxweynaha Puntland. Xalay magaaladu nabad bay ku seexatay, boosaaso boosaasadeedii bay ahaan doontaa.
Maxamuud Jaamac Samatar, warka soo yaray ee wareegtada madaxweynuhu soo saaray waa soo dhaweynayna. Raggii ka shaqeeyay ee ugu waaweynaayeen ismadeena boqoran sharafta leh iyagana waa soo dhaweynayna. Raggan kale ee tanaasulay waa soo dhaweynayna. Waxaanu aad ugu faraxsannahay sida iyo habka loo qoray. Waan soo dhaweynaynaa, waxaan rajaynaynaa wixii hadda ka dambeeya inaan amni iyo baraare iyo bashbash aan ku sii jirno.
Caaqil Maxamuud Cabdi Faarax Dhoongi, waa soo dhaweynaynaa wixii wanaaga oo hore lagu soo tallaabsaday oo dhibihii taagnaa lagaga gudbaayo. Waxaa dhimanna waxaanu ka sugaynaa meeshay ku dhiman tahay, sida dadkii dhintay, kuwii dhaawacmay, hantidii burburday iyo horumarka deegaanka.
Dhinaca kale, guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed ee Puntland ayaa maantay si rasmiya u shaaciyay xubnaha buuxiyay shuruudaha xubinnimada ee u tartami doona 16 kursi ee doorashada golaha baarlamaanka Soomaaliya ee ka dhici doonta magaalada Boosaaso. Shahaadooyinka musharaxnimadana waxa ay guddigu guddoonsiiyeen dhammaan xubnaha u tartamaya 16 kursi. Faadima Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Mahadsanid Faadumo. Doorashooyinka Soomaaliya ayaa qaatay muddo dheer xilli Soomaaliya ay wajahayso xaalada aad u adag oo bini'aadnimo ay ka mid tahay abaaro iyo sidoo kaleeto maciishada oo kor u kacday. Aqoonyahanada Muqdisho ayaa u arka haddii aan arrinkan doorashada waqtigeeda degdeg loogu soo gabagabeynin in ay xaaladda aad uga sii dari doonto, sida warbixintan uu ku soo diray wariyaha VOA-da Cabdicasiis Barrow.
Dabadheeraashiyaha doorashooyinka Soomaaliya ee hadda socda ayaa saameyn taban ku yeeshay nolosha bulshada, dhaqaalaha iyo ganacsiga. Dalka oo ay ka jirta xaalad bini'aadnimo oo ay sababeen abaaro taabtay xoolo dhaqatada iyo beeralayda ayaa waxay dad badani u arkaan in arrimahaasi looga mashquulay doorashooyinka. Inkastoo dowladda oo kaashanaysa shirkada ganacsi oo maxalli ah iyo hay-ado deeq bixiyaala ee gargaar gaarsiisay qaar ka mid ah dadku ay abaaruhu hayaan, haddana aqoonyahanka Soomaalida ayaa u arkay in kaalmada iyo gurmadka bulshadu ay sameyn lahaayeen ay intan ka badnaan lahayd, arrimahaas oo dhanna ay sabab u yihiin in doorashooyinka raaga looga mashquulay. Sida uu qabo Dr. Shaafici Shariif oo ah guddoomiyaha ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed,
doorashada muddadii 2 sanood ah ay soo jiitamaysa dalka waxay ku saameyn badan ayay ku yeelatay arrimaha bulshada. waxaan ognahay in sanadkan ama bilahan ugu dambeeyay dalka inay abaare aad u badan ay ka jiraan taasoo aan sidii la rabay aan loo gudmarin haddana aysan socannin waajibaadkii laga rabay hadii aan lahayn dawladda iyo shacabka inay intaba ay ka gaabinayaan iyadoo maalmo walba la soo tabinayo inay dad u dhimanayaan abaaro dhinaca kale marka aad fiiriso dhaqaalaha oo aad moodo sicir bar aad u daran inuu dalka uu ka jiro weliba iyadoo hadda uu rabadaankii uu soo dhow yahay oo laga yaabo dad badan oo muslimiina soomaali ah inay awoodi waayaan inay afurka iska bixiyaan maadaama wax liba cirka isu shareereen taasoo ay dowladdii la rabay inay ka wax ka qabatana ay siyaasaddii ku mashquulsan tahay.
Berihii lasoo dhaafay maciishada nolosha qutul daruuriga ah iyo shidaalka ayaa sare u kacay inta badan magaalooyinka dalka oo ay ka mid tahay caasimada Muqdisho oo in ka badan 500 oo kun oo barakacyaal ah ay ku nool yihiin sidoo kalena tira intaa ka badan oo dan yar ah ay ku sugan yihiin kuwaas oo daqliga maalinlaha ah ee soo gala uu aad u hooseeyo. Kaafiyana Leeye oo ah dumarka ka shaqeeya arrimaha bulshada ayaa sharaxaysa sida danyarta Muqdisho ay ula kufaakacayaan xaaladaha adag ee lala xiriirinayo doorashooyinka raagay ee dalka ka socda.
Saan ognahay doorashada Soomaaliya laba sano ilaa saddex sano SDG-da ayay ku jirtaa. Taasina waxay keentay in nolosha caadiga ay isbedesho Soomaaliya, sicir bar badana ka jiro, dhaqaalaha hoos u dhacay. Dalka dal wax badan laga soo saara ma aha, waa dad Soomaalida, waa dadka waxay soo saartaan most of them dadka Soomaalida ee danyarta waxay ku nool yihiin waxay maalin soo saartaan. Tusaale ahaan haddaan kula wadaago dadka dhismayaasha ka shaqeeya xoogsatada ah number fiicana maalinta soo geli jiray, laakiin hadda ilaa doorashada intay daahday dhismayaal badan ah waxay galeen tag oo la istaajiyay oo dadkii lahaa ay ka cabsanayaan doorashada markay dhamaanayso lala sugayaa, dadka ka shaqeyn jiray dhanna waa la wada fasaxay.
Qaar ka mid ah aqoonyahanka Muqdisho ayaa waxay qabaan in dad badan oo beec mushtira ah oo maalgelin sameyn jiray ay lacagahoodii in badan oo ka mid a fariisiyeen si ay u xaqiijiyaan jihada siyaasadda iyo in laga baxo marxaladaha kala guurka ah, taasina ay keentay in dadka nugul ee ku nool waddanka ay saamayso. Sida uu VOA-da u sheegay Xasan Mudane oo ah bare jaamacadeed oo sidoo kalena ka faallooda siyaasadda gobolka Geeska Afrika.
Doorashada oo daba dheeraaday saameyn taban ayuu ku yeeshay bulshada. Waxyaabaha hadda la xusi karo waxaa ka mid ah dhaqaale ahaan markaa fiirisid waddanka markii la iclaamiyey in doorasho uu aadayo mashaariicyo badan oo waddanka gudihiisa ka socon jiray iyo businesskii oo isku socodkii dhanka ganacsiga ah waxyaaba badan istaagay, mashaariicyo badan ayaa u istaagay arrintan, waayo waxaa la sugayaa kala guurka. Markaad la sheekaysato qolyaha ganacsiga ka shaqeeya iyo qeybaha kala duwan oo bulshada markaad fiirisid waad la sheekaysan qof walba ka sugayaa kala guurka waddanka dhacay, waayo lama hubo. Dad badan oo xitaa dhaqaale ama maalgelin sameyn lahaa ama wax dhisan lahaa ama badeeco banaanka ka keensan lahaa oo ganacsi sameyn lahaa waxay sugayaan kala guurkaas, waxa dhici kar lama ogo.
Dadka abaaraha wajahaya oo aan helin gurmadkii loo baahnaa iyo kuwa ku nool magaalooyinka oo aad ugu baahan inay helaan xasilooni siyaasadeed oo horseeda in qiimaha raashinka iyo shidaalku uu hoos u dhaco waxay qaar ka mid ah aqoonyahanku u arkaan oo keliya inay arrintaasi ku xiran tahay in dalku uu ka gudbo marxaladan doorasho.
Marka doorashada Soomaaliya, caqabad waxay ku haysaa qof kasta Soomaaliya dheeraashaheeda iyo daba dheeraashaheedii waqtiga badan ay qaadanayso, haddana waxaa u daran dadka danyarta ee masaakiinta ee miciishada ku qaaliyooday ee guryaha korooda lagu qaaliyeeyey ee wax kasta ay qaali ku noqdeen haddana aana awoodin. Waxaas dhan waxay u dhacayaan waxa waaye doorashada daahday waaye.
In ku dhow laba sano ayay arrimaha doorashooyinka ka taagan yihiin Soomaaliya, golaha shacabka oo doorashada kuraastiisa ay dhowr jeer dib u dhacday ayaa waxa uu qorsho u yahay in 15-ka bishan Maarso la soo cibiyo, laakiin waxay su'aali ka taagan tahay goorma ayaa si guud doorashooyinkani u dhammaan doonaa si loogu jeesto gacansiinta dadka nugul ee adeega u baahan. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Waa tahay markana kusoo dhawaada barnaamijkii aad maqli jirteen maanta oo kale oo Jimco ah. Waa barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka, waxaana magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Seenab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Doorashada Soomaaliya oo marar badan dib u dhacday ayaa lagu wadaa in la soo gabagabeeyo bartamaha bishan Maaj sida ay horey u sheegeen golaha wadatashiga qaran, inkastoo weli ay taagan tahay arrinta garbahaarey oo ah deegaan doorashada labaad ee Jubbaland. Sidee caqabadaha jira looga gudbi karaa oo garbahaarey doorashadeeda ay u dhici kartaa? Maxaa laga fili karaa dadaalada socda iyo hawsha guddiga loo xilsaaray Gado? Suurtagalse ma tahay in doorashada waqtiga loo qabtay kuraasta harsan golaha shacabka lagu soo gabagabeeyo 15-ka bishan iyo walaaca laga qabo hufnaanta doorashada ayaan ku lafagureynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxaan ay gala qayb galaya Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsanaa baarlamaanka madaxweynaha dhamaaday ee Soomaaliya, Shaafici Yuusuf Cumar diblomaasi ka mid ahaa wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, sidoo kalena falanqeeya arrimaha siyaasadda, iyo injineer Axmed Day Maxamed Muuse bara jaamacadeed oo wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda. Waxaan ku horeynayaa Xildhibaan Dalxa ka waran hannaanka guud ee doorashooyinka dalka u socdaan xilligan. Maxaad ku micnayn lahayd?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Zainab ku salaamaya adiga VOA. Doorashada maanta dalka ka socota, doorashada dadban ayay magac ahaan ku sidataa, waana mid loo asteeyay. Waxaana inta aan iyada la gudagelin jiray heshiis iyo habraacyo wala sharciyeeyey oo dhammaan iyagana wada ogol oo iyaga ay ahaayeen wixii heshiisadaasi lagu gaaray, sidoo kale dhismayaal guddiyo oo iyagana la isku waafaqay ee howlaha ay qabanayaan iyagana ay cadcad yihiin ayay ahayd. Balse intaba ma aysan u dhaqangelin ama qaabka hadda ay wax u socdaan ma noqon sidii la filayay ama loogu talagalay, sababtoo ah doorashadii dadbanayd ee ku cadayd xaq iyo maartay xor iyo xalaal inay u dhacdo ma aysan noqonin, oo waxay noqotay qaar muwaadiniinta Soomaaliyeed iyagana xaqay u helaan kuwana loo diido oo la yidhaahdo dad bay u xiran yihiin oo gaar ah odayaashii u lahaa xaqa inay iyaga ay soo xushaan ergadooda, islamarkaasna awoodda iyaga ay lahaayeen iyagan in meesha laga saaray oo odayaal oo ama ergooyin sidii la rabo maartay ama shantii xataa guddi soo xulida u xilsaarnaa saddexdii maartay hoggaamiye dhaqameed iyo labadii civil society qaarkood meesha laga saaray, dhammaan ay noqdeen wax waliba vice versa oo markaasi ama sidii carabtuba ay tiraahdo asana calaa caqab, oo ay noqdaan hadba sidii markaa ninka meesha awoodda u leh isaga maamulkeeda wata siduu qofku doono uu markaasi ula dhaqmi karo inuu asaga uu ka yeelo. Sida ayaa doorashadii waxay ku micno beeshay magaceediyo awalba dadbanaa si bedeshayse doorasho oo isku digasho xataa aanan meesha ka marnayn. Markaa magacii hadda kolleybo loo bixin lahaa kolleybo ayada hadda miday Soomaalida u taala waaye, laakiin wixii sharci ahaan iyo wixii heshiis ahaan doorashadan iyada la filayay sidii la rabaybo si kasii duwan ayay maanta maraysaa xaaladeedu.
Doorashada waqti ayaa loo qabtay in dhammaan kuraasta harsan golaha shacabka lagu soo gabagabeeyo ugu dambeyn 15-ka bishan, maadaama waqtigii horey loogu heshiiyey in lagu dhameystiro doorashada ay ku ekeed 22-ka bishii hore ee February. Suurtagal ma tahay Shaafici in waqtigaasi lagu soo gabagabeeyo?
Mahadsanid Zainab, tiimka VOA waan salaamayaa iyo shacabka Soomaaliyeedba. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu khayrna u dhameeyo. Arrintan waa arrin siyaasadeed, waa khilaaf siyaasad ahaan u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowladda hoos timaado maamul goboleedka arinta siyaasadeed oo aan la xalinin waqti dheer ayay qaadanaysaa leena maamulka Jubaland waxa uu ku doodayaa annaga nama hoos imaado maamulka gobolka Gedo nama hoos imaada oo waxay toos u hoos yimaadaan bay yiraahdeen dowladda federaalka iyo amniga dhinac walbaba ilaa uu ka tagayo gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku-xigeenka oo sharciga Jubaland u yaalana ku dhaqmayaan sida waafaqsan heshiiskii siyaasadeed in labada deegaan doorashada ay ka dhacdo maamulkan ay istimaado marka waxay ku yara doodayaan arrin yara sax ah xagga kale waxaad moodaa in xagga dawladda lafteeda aysan awood saarin in la xaliyo waa la xaliyay waad ogeydeen Hir Shabeelle oo madaxweynuhu uu tagay tilaabo geesinimo ayuu qaatay marka waxaan isleeyahay hadii arrintan siyaasad ahaan aan loo xalinin farsamo ahaan in lagu mashquulo waxba tarimeyso khilaafku wuu sii dheeraanayaa ama deegaankaas ayaa doorashada ka haraya amaba waqtiga ayay naga dheereynaysaa.
Waa tahay Injineer Axmed Day, doorashada meelo kala duwan bay ka socotaa muddada hadda lagu heshiiyay 12ka cisha ka harsan, ma tahay waqti macquul ah oo wax lagu dhameyn karo?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, sallallaahu calaa Muhammad wa calaa aalihi wa saxbihi wa sallam ajma'iin. Waa idin salaamay Saynabe adiga baada fi oweeda iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed dhageysanaya VOA-da. Su'aasha iyada ah oo ah ma ku soo dhamaan karaa waqtiga 15ka bishan Maarso ee loo asteeyay in la soo gabagabeeyo doorashada aqalka hoose dhammaan maamul goboleedyada dalka hadii aan la siyaasadeynin sidii saaxiibka uu yiri weeye oo aan mataqaanaayo siyaasad loo bedelin waa lagu soo gabagabeyn karaa.
Haddii aan dib kugu soo noqdo xildhibaan dalxa, waad maqlaysaa Injineer Axmed Day waxa uu ku doodaya marka la eego habsema u socodka doorashada muddada hadda lagu heshiiyay wax ay ku dhamaan karaan haddii aan la siyaasadeynin, adiga taama ku muuqataa oo ma aragtaa?
Zeynab, waa la qabaa Ustaz Axmed Day, waayo haddaanan agar iyo maartay iyo dibindaabiyo iyo xujooyin aanan jirin kale maalmaha hadda ee dhiman wax ka yar ayaa lagu soo gabagabeyn karaa. Wax walibana waxay ku xiran tahay hadba sida runtii madaxda maamul goboleedyada oo iyaga hawshan loo igmaday ay si daacadnimo ku jirto oo cadaaladii Ilaahay baa laga heli karaay almiino xataa ay u dhawaadaan dadka Soomaaliyeed isqabqabsiga inta badan hadda dhaliyay iyo meelaha qaarkooda hadda ay marayso in maaragtay nin walba taagtaa nin walba u tabartaa in ay laysu hub urursado waxaasoo dhan haddii si nadiif ah ee doorashada sidii loogu talagalay iyo hab raaceedii iyo wax allaale wixii hadda keliya ee khaldan iyo wixii horey loo khaldaybo loo helo xal waafi ah, waxaan aaminsanahay inaysan qaadanaynin 5 maalmood si kastaba haddii maanta la isku dayo. Laakiin dhibaatada hadda taagan ayaa waxay keeni kartaa haddii aanan sida hadda waxay u socdaan wax laga bedelin meelaha qaarkooda hadda qaabka aan arkayno ee ka taagan xaqiiqatan iska hor imaadyo inay dhacaan iyo gacan ka hadal inay arrinta wiji kale ay yeelato doorashana hadda awalbo mar waliba markaan ka hadlo aniga waxaan dhihi jiray waatii darteeda dalka u burburay 69kii ku shubashadii ka dhacday yaanan noqonin tallaabada qaarkooda mid ay u horseeda maamulka doorashooyinka marka ay gaaraan xilligii loogu talagalay wax cawaaqib xumo laga dhaxlo Soomaalida wax isu keeni kara looga gudbi karo marxaladaha adag inay noqdaan. Marka tii unbaa haddana anigaan mar kale aan leeyahay, laakiin waqti ku filan waa jiraa oo weliba lagu dhameyn karo sida hadda ayaga ay shaaciyeen si kasii hooseysa.
Meelaha qaar weli caqabado ayaa ka jira sida gobolka Gedo, sida aad xusteen dhammaantiin oo 16 kursi taalo. Maxay kula tahay magaalada Garbahaare in doorashada lagu qaban karo ama ay u dhici karto Shaafici?
Maadsanid Garbahaare gobolka Gedo waxay ka mid tahay Soomaaliya. Soomaaliyana waxay qaadatay system federaal ah, marka insa lagu socdo bay ku dhici kartaa. Oo gudoomiyaha Ahmed Buule haduu hoos imaan lahaa maamulkiisa, wax fudud bay ahaan lahayd. Markaasaan hore u sheegayba waxay ku doodayaan maamulku nam hoos yimaada, gudoomiyihii loo doortay iyo gudoomiye ku-xigeenkii ma tagi karaan meesha. Marka xoogaa garnaqsi ayay Jubbaland la timaaday, marka dad goonina waa loo xidhaa. Waa tan ay saaxiibaday sheegeen. Waana cajiib oo Barsoor Jawaari iyo waan ogeyn iyo Barsoor Talxo hadda ku jira meesha oo dhaxal qaran habkii lagu sameeyey. Marka deegaankaas way ka dhici kartaa haddii siyaasadda la xaliyo. Waxayna u baahan tahay geesinimo madaxweyne Farmaajo inuu personally tanaasul sameeyo oo dalka dartiisa abaara haysato, ay in yar kuraastan la xidhay ay dhibaato keeni karto oo eber ku noqon karo. Haddii uu la yimaado geesinimo oo uu gudoomiyaha la hadlo ama wada hadashiyaba madaxweyne Axmed iyo kooxdan kale, way dhici kartaa. Mana qabo shaqsi ahaan in inta la duduubo la yidhaahdo hadday diideen ayaa sida ay ku doodeyso Jubbaland. Haddii aanan annaga nala hoos keenin doorasho kama dhaceyso, caqli ma ahan, xaq bay u leeyihiin. Waa degmooyinka ugu badan bay iyo joogaan. Marka waxaan qabaa in maamulka la hoos geeyo Jubbaland, amnigiisa iyo dhinaca walbaba meel ay isku hubaan ay noqoto, saasay cadaaladdu ku jirtaa. Marka haddii saas la sameeyo doorashada ku dhici kartaa. Haddii maamulka la hoos geyn waayo oo isaguna uu dadkeensa waayo, isaguna uu dhinac u istaago oo xanaaqo, kooxdan kale ay tiraahdo annagu waxaan hoos tagnaa madaxweyne Farmaajo, dalkiina uu yahay dal federaala oo aan ahayn dowlad sentraala, waqtigan lagu dheeraanayo doorasho kama dhacayso. Marka waxay noqonaysaa caalamku inuu nala yaabo, ayadoo haddaba nalala yaaban yahoo aan kala hadleyna. Qaar ay leeyihiin waxaan saxiixnay shidaalkii iyo haddana dowladdii beeninayso, haddana haddii isla dowladdii ay kala socoto, yacni maamul goboleedkii iyo dowladdii, waxay noqonaysaa dhibaato.
Injineer Axmed Day, waad la socotaa dooda Garbahaare kuraasta taalo iyo aragtida Shaafici. Ma la abuuri karaa jawi maamulka Jubbaland ee guddiga doorashada ugu qaban karaan doorasho Garbahaare, murankana lagu xalin karo, walow guddiga loo saaray weli hawsha laga sugayo?
Su-aashaas jawaabteedu horta way caddahay, waa haddii dhagaha loo furo. Marka u horeysa, 16 kursi ee meesha yaalla, Farmaajo qol kuma soo xiranin, Gedana isagu kama goynin maamulka Jubbaland. Badmetelaad badan baaba xataa joogto oo Jubbaland madaxweyne ku-xigeenka mataqaana wuxuu kasoo jeedaa Gedo. Waxay ahayd sida raganimada ah ee uu sameeyey Cali Guudlaawe markii beelaha qaar Hirshabeelle dega ay tabasho waqti dheer weliba qaadatay la yimaadeen. Geesinimada uu sameeyey oo kalaal rabay inay sameeyaan oo tagaan ama ka horba ay sameeyaan, waxaa jiray duulaana qaawan geda lagu soo sameeyey aada ogeyd, iyadoo Kenya weliba la kaashanayo taariikhiyan iyo waxyaala kasii fara badan. Dhibkaa ka sheekeyn mayna hadda, laakiin guddiga hadda jooga Kismaayo ee la kulmay madaxweynaha iyo ku-xigeenka ee kala tashanaya arrimaha Gedo, haddii Amison oo markii horeba mataqaana lagu ballansanaa meesha amnigeeda iyadaa la geynayaa iyo booliska Soomaaliyeed labadaba la geeyo, dhib male inay tagaan madaxweynaha Jubbaland iyo ku-xigeenkiisu ay la fariistaan gudoomiyaha gobolka iyo degmooyinka. Aan wada hadallo waa aan heshiino, nin la fadhiisan waayey walaalkii oo deeqsiin waayey dhibka jira iyo caqabada inaan ka gudubno ee talo xaggay maanta taagan tahay iyo xaggeebaynu mataqaanaay arrintan waqtiga dheer mutaqaana soo socotay maxaynu ku gorfaynaa haddii lagu dhiiran kari waayo. Waxaan malaynayaa hogaamiyaha ama hogaanka Jubbaland ku-xigeenadiisa, madaxweynaha iyo ku-xigeenadiisa, in waxoogaa halkaa ay ka eedaysan yihiin, ka gaabiyeen. Waa halkaa haddii waa la yidhi mataqaanaa uu gacantaada u gaarto mahmaadiba hadda iyo kale wax haysane, haddii macnaha ay cantuufo kale kaa gaarto waa in gacantaadu gaartaa oo ka tirtaa. Marka waa in la tagaa meeshii guddigan keliyata ma aha, reer guura raac iyo caruur waa loo kala sheekeeya had iyo jeer, ismana arkaan. In la tago weeyo, lala furo hadal, markaa ka bacdina la go-aamiyo waxay arrintu noqonayso. Odayaasha beelaha lala shiro oo la qanciyo, guddoomiyaha gobolka lala shiro oo la qanciyo, dabadeedna arrinta sidaas lagu soo gebagabeeyo haddii aan laydin.
Dhegaystayaal, haddii aan idin xusuusiyo, intiinaan dhowaan nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda oo maanta ku saabsan doorashada golaha shacabka ee ka socota Muqdisho iyo deegaan doorashooyinka labaad ee xarumaha maamul goboleedyada, iyo sidii xal loogu heli lahaa khilaafka ka taagan doorashada gobolka Gedo. Haye xildhibaan Dalxo, siday kula muuqataa in rajada laga qabo ee guddiga loo xilsaaray arinta garbahaare oo murunkeeda in mudaha uu taagnaa?
Zeynab, waxaan umaleynayaa garbahaare waxay la mid noqonaysaa Baraawe, Boosaaso, Beledweyne iyo Gaalkacyo. Maxaa yeelay laba magaalo in doorasho lagu qabto ayaa waxay ku saxiixeen maamul goboleedyada madaxdooda si wadarogool ah. Nin Tuurle, sida uu seexda asigaa yaqaanay Soomaalidu tiraahdaa, balaayo laisla qabana balow ma laha, taana way tiraahdaa Soomaalida. Qorigaad ku joogsatidna qacdiisa lagama naxana way ku mahmahdaa. Waxa meesha yaallo waa la wada ogyahay, waa is-aaminaad la-aan iyo kalsooni darro. Waxaana abuuray markii la waayey muwaadin Soomaaliyeed oo xaq u leh inuu asaga la doorto iyo inuu wax doorto, meesha ay ka baxday oo aan xataa maanta Soomaalida dibadaha noo joogaan ee dalalka ajaanibta ah waxay xaq ay u yeesheen inay ayaga ay ka mid noqdaan golayaasha sarsare ee wadamadaas. Ilaa iyo Mareykan iyo Yurub bay maanta Soomaalidu guulay ka gaartay inay wax doortaan lana doorto. Laakiin dal adiga aad u dhalatay, dadkaagii oo adiga ku rabo, ayaga kuma dooran karaan. Anaa u doorayo ninkay rabaan, Soomaaliya meelaan ahayn kama aysan dhicin. Waxa maanta dhan ee lala daba meeraysanayan qof walibane oo hadda uu uga maagayani waa taasi. Haddii annaga shalayba lagu heshiiyey labalaba magaalo, waxba yaanan annaga waqtiga lagu dhuminin. Guddi haddaad maqshid, carabtu waxay tiraahdaa idaa aradta an tumiita qadiyatan fakhtar laha lijna, haddaad rabtid arrin inaad adiga aad baabi'isid, guddi u xilsaar. Meeshaan meel guddi hadda waqtigeedii ma taagna. Doorashada sidii lagu qaban lahaa ha laga shaqeeyo. Baraababa waa laysa soo dardaray, dad iska ma artay iyo reer Abiyaalo oo masaakiina ayaa meeshaasi kulleybu, ayaga sida meelaha kale ay u kulkulul yihiin oo kale ayaa laga waayey. Maahane laftirkeeda shidadan ma arta oo kale waa iska jiri lahayd. Sidii haddaba saaxiibadeenii kale ayaga ay qaar ay sidaas oo kale ay u soo mareen, ayagana dee waxaan laga maarmaynin inay garbahaare iyadana kama naas laabaas ay noqoto.
Shaafici, marka la eego qaabka loo maamulay doorashada tii aqalka sare, midda golaha shacabka ee gabagabada ku dhow oo dad badan ay durayaan oo Professor Dalxa uu ku jiro, meesha maanta la joogo, in doorashadii muddo dheer sii socoto, maxay kula tahay qaabka doorashada Soomaaliya u socoto in lagu tilmaami karo?
Mahadsanid Zeynab. Horta waxaan hadda mareynaa 5 sano iyo xoogaa ayaan mareynaa. Waxay ahayd 4 sano markay dhammaataba in lagu talagalo si dhibkan aan loo gelinna madaxweyne Farmaajo markii loo dhiibay 2017-kii waxa fiicnaad inuu markaa bilaabo one man one vote. Marka isla tiin baa socota oo وح نسيب درهم بالقول تلمامي كرا دور الشدة هذا صعته ونيت جب شعب كل الصوماليات ونيت جبايا موقال كان نجي دبده أو أدو لمن يدبلوماسي أهان دلال كي شركته مع القشان لها أو كنيت جبايا ماكو حلقول تلمامي كرا دور الشاب بابا أو رجدي شعب كدبو لجيسة لكن سبحان قبا إن تلابا جيسن نبال لقادو وهادي هادان تنك قدبنا صوماليا ووقتي هرومر إيو ديگنان سياسة دي دي غار لهيد أما يدبو دعو أي نقول لهيد إلا يوحان كرتشينا يا ونكبري يا إن ومضاح دان دا فهم سيو مسؤولية دي هستان جبالان مسؤولية دي دا لسيو ويماشا ماموشو شعب كماشا ديگان كان أي هلان حقوق دودا لكن هذا جود هان سؤالش وحويان وحال لقول تلمام كرا دورشة بابا ده كلام مقونين أيوه عن لقى فكرين إن وحي كدعه أنا عدة لون نحينين قف بودون أيوه قف كاستجو وطين وصار
rajadi shacabka ayay hoos u dhigaysa in hadii aan wax laga bedelin qaabka ay hadda wax ku socdaan bay yiraahdeen in dalha iyo shaafici maxay tahay engineer ahmedey sababta keentay in aanay laga gudbin in wixii hore u dhacay oo meeshii shalay la joogay in wali la taagan yahay oo aan cashar laga baranin dhibaatooyinkii dhacay
ugu horeyn waxaan rabaa inaan saxo walaalkii shaafici madaxweynuhu 2017 ayuu u saaray dadkii soo falanqayn lahaa hal qof iyo hal cod waati bay dhab la isugu tagay ee arinta iyada lagu soo heshiyay wixii gadaal ka khaldameena kulli waa la isweydiin doonaa cid mas'uuliyadeeda qaadaysa koow طلبات وهذا جيدين ملوك مرشحين تدك الله مجع بحي يوم الدوريري إمام القبلة دي ذا كشقي السنة أياسي مركي حالنا اللي تشوري يا مركي أفسيون اللي تشوري تين ذا أيا كوريتي إمام القبلة دي ذا أودي دور الشذا تضمن قبيل كقصة ليسن أفر دبعشن وقبيالد عد ما من القبلة دي دب لو علي عد الله هي في كرو عد الله هرامي كرو أرنت الله وقيدين كرو أو أنكاهين ما من القبلة دي ذا يقوله كعلي ومرشحين تا ملوك مرشحين تا لبحي ذلك خلق جليني وين أركيني بأرنتو دارن تايمر كوه الرئيسة halkaasay kaliicday meesha arintu ay kaleexatay weena indhaha laga qarsanin dibba loo laabtay iyo kana dib loo celiyay 2017 ayaa bay dabal lagu soo afjaray hal qof iyo hal cod Xaliima Yareey ayaa u baxday markii 4 sano hal sano ka dhimantahay waxay waqti ka dhiman yahay waxay markaas soo jeedisay baarlamaanka hortiisa ay golaha shacabka hortiisa waxa ka jeedisay hal sano nasiya hadaanna gudiga doorashooyinka raisul wasaaruhu waa cusub yahay raisul wasaaruhu wuu tagay qaabkanan xal u aragna waa laga diidi wada kaysan si xad baa looga diidi dabeed dad banaanti baa lagu celiyay dad banaantuna waa hal isboobo iyo qaabka aynu aragnay iyo fool xumada fachalas rajow waxaan ka qabnaa insha Allah inaan 10 ka barano dabadeedna aanay taariikhda dib ugu soo laabanin arinta noocan ah ee wixii lagu heshiiyo sida ay tahay loo dhaqan geliyo laakiin dan shakhsiyadeed iyadoo la leeyahay qof aan dambi lahayn dambiga korka laga saarin waa mahadsantiin
doorashada sida ay hadda ku socoto hadii ay ku dhamaato kuraasta dhiman iyadoo wali cabashadii jirto meelaha qaar maxaa ka dhalan kara sidaysa kalsoonida shacabka ay ku heli kartaa ama ba ay ku aqbali karaan wixii soo baxa xilibaan dalxa
Zainab waa maadsan tahay hadii sharci la rabo in la ilaaliyo
umadana ay hesho xaqsoor wixii la doodoobay ee si sharci darro ah ee ku yimid waa in la waafajiyo cadaalad umad Soomaaliyeed cadaalad ayaa deeqi karto kursiga oo hal qof ninka ku fariisanayo laakiin waxay u baahan yihiin waa cadaalad nin aanan dadkiisii kasoori ka keensan in aan dadkiisii soo dooranin nin aanan dadkiisii asaga maaragtay xoog looga soo dhex saaray ninkaasi matalaad shacbi iyo mid ummadeed ama mid qarameed ama mid deegaameed midna kalsooni maaragtay uu meesha uu ku fadhiyo ma jiri karto waxaana ummad baa iska leh beel baa iska leh dad baa lagu matalayaa qaranka soomaaliyeedana loogu adeegayaa haddii kale hal booli ah nirig xalaal ama dhasho tan kale maa in lixdameeyadii waxyaabihii laga soo xigan jiray madaxdii xilligaasi jirtay la oran jiray nin baa yiri maartay aniga haddii aan doonayo ay iishaan wax ka dhigayaa yacnii in dadka soomaaliyeed si isku mid ah waa inay maaragtay dowladnimadu ay u dareemaan qaarnayaysan caburin iyo kutumasho iyo hoosaasin iyo cadaalad darro yayna noqonin dad maalin walba lala dul taagan yahay halka dad kalena looga leexanayo awood iyo cabsi kale iyo waxyaaba oo ayaga nintuxsi ah haddii ilaahayna intaasi maaratay annaga nagu sii daayo oo aan raalli ahaanshihiisiina aan raadinno oo aan isxaq dhowrno ummadaha kale adduunyada wax kama duwanin waayo annaga burburkan dalalkii annaga aan la kowsanay iyo kuwii aan xoriyadda aan la qaadanay maanta kulligooda waxaa ka jiraan dowlado oo si nidaama ku shaqaynayo waxa soomaaliya ayada ay la degi laadahay waa cadaalad darada iyo dulmiga oo weliba la isku garab siinayo taa unbaan aniga aan leeyahay haddii meesha laga saaro wadankana dadkiisii waxaa abuurmaya jawi inay isjeclaadaan ay iscafiyaan ay soomaalina ku midoodo qaranmida oo ay isla markaasna ay timaado nabad iyo in lagu naaloodo wada jir taasaan anigaan aragtidayda kusoo gabagabaynaya haddiise la waayo waxa waaye waa jugjug meeshaada joog
hufnaanta doorashada dad badan ayaa walaac ka muujinaya waxaa sidoo kale la socotaan dhowr jeer in degniino ay kasoo baxeen beesha caalamka sidee guud ahaan lagu sixi karaa qaladaadka jira xalkuna maxaad u aragtaa Shaafici waxaan isla soo gaarnay gabagabada barnaamijka
oo aad mahadsan tahay halka waxaan u arkaa in la muujiyo mas-uuliyad soomaalinimo maamulka la hoosgeeyo maamulka garbaharay la hoosgeeyo Jubbaland lagana shaqeeyo meesha caqabadu ka jirta laga shaqeeyo ayaan qabaa taasoo ah in madaxweynaha iyo madaxweynaha Farmaajana lala hadlo ninka saaxiibkeen Axmedowna uu tanaasulo uu sameeyey geesinimada uu sameeyey madaxweyne Guudlaawe shacabka Soomaaliyeed loo naxa laana ma dhici kartaa deegaanada kale inay laba deegaan doorasho ka dhacdo hal maamul goboleedna la yiraahdaa maamulkii laguma hoos keenayo doorashadiina waa inaad ridaa caqli maahan inuu waqtigu dheeraada haddaana la dooneynin waqtigan hadda waa in mas-uuliyadda la iska saaro oo meelaha guddiga iyo waxaan la wada inta la daayay arrin technical ma ahee siyaasad ahaan loo xaliyo
intaas ayaanu dhageystayaal kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda oo ay maanta ka qayb galeen xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa mudane ka tirsanaa baarlamaanka muddo-xileedkiisa dhammaaday ee Soomaaliya Shaafici Yuusuf Cumar diblomaasi ka mid ahaa wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya iyo injineer Axmed Day Maxamed Muuse bara jaamacadeed oo wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Seenab Abuukar Maxamed aad iyo aad ayay u mahadsan tahay iyada ayaa barnaamijkaasi dooda faaqdaada jimcahana la socodsiinaysa halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacaddeenna fiidnimo jimco wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay qodob ka mida qodobadii warkeenna ugu waaweynaa haddaan soo qabto qarax ismiidaamina ayaa ka dhacay masaajid ku yaalo dalkaasi Pakistan waqooyi galbeed gobol ku yaala halkaasii oo ku dhawaad 30 qof ay ku dhinteen 60 kale tan ay ku dhaawacmeen weerarkan qasaaraha badan dhaliye ayaa waxa uu dhacay salaadii Jimcaha intii lagu guda jiray waxaana uu ka dhacay xaafad aad u mashquul badan oo ku taala bartamaha gobolka leeyahay Bashawar xaruntiisa dhinaca waqooyi galbeed Maxamed Asim oo ahaafiyeen u hadlay isbitaal leeyahay Lady Ready oo ku dhaw halka weerarkaas uu ka dhacay ayaa xaqiijiyay dhacdadaasi in dad badan ay ku dhaawacmeen isla markaasina 12 qof oo dadkaasi ka mid ah ay qabaan dhaawacyo aad u daran dhimashadu way sii kordhi kartaa ayaa la yiri sida uu sheegay Harun Rashid oo ah sarkaal sare ka tirsan booliska dalkaasi warbaahinta ayaa sheegtay in ninka weerarkaasi geystay uu gudaha u galay masaajidka uu ku yaala suuq caan ah oo dalkaasi Pakistan ah markana dhinacii heesaha aan ku wada nasanno
yahay chaylo iyo roob soo iftiin waye duukad yahay chaylo iyo roob soo iftiin waye wayna soo abaaray ani guwanu yadilayo Allah aan ka bar ilaayo hadda somar oran la Wayna soo abaaray anigu aan weerilaayo Allah aan ka bar ilaayo hadda somar oran la Markayse ku ahaatay Abkaygana ku furfuray Ayoo, ayoo, ayoo rugada imbaday Markayse ku ahaatay Abkaygana ku furfuray Ayoo Ayo ayo rugada imbaday Dalla kamayad bahay Allah tisalagu socday nasib kan la eegaya Dalla kamayad bahay sidii golol karee Ayan ku akmer yaani guwa dukta hay chaalik oo aan iska hubo amantada ya dukta hay chaalik oo aan iska hubo amantada oni yabaa ma qabee adan ku gudamay sanayo ya qalbi gayo mid kale indho xumay taban kale oniyo bayu ma qabe adan ku gudamay sanayo ukhi ya qalbi gayo mid kale indho xumay taban kale ayo 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 rukadan imbaday
waata heeskaasi gudahaanba wuxuu gabagabo u yahay idaacaddeenni fiidnimo oon idin la socodsiinaya anigoo ah Sahra Cabdi Axmed dhammaanteenno bahda v o eed oo dhan waxaan idin leenahay intaynu mar kale hawada isku maqli doonno haatan nabadgelyo.